Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Experiența cu Dumnezeu, povestea vieții invitatei mele, Mia Turtoi, ați ascultat-o acum câtva timp. Cei care ne urmăresc cu atenție își amintesc sigur de ea. Am avut bucuria să revină în studioul nostru și să mergem mai departe. La lucrurile pe care o preocupă, la frământările care și-au găsit atât de frumos răspunsuri pe care vrea să ni le dezvăluie și nouă. Am terminat emisiunea trecută vorbind despre dependență. Eu cred că este și bună dependența, mai ales în familie, dar să nu devină obsesie. Nu vorbeai despre acest tip, nu-i așa?
Nu mă refer aici la dependența emoțională față de partenerul de viață. Sunt persoane dependente din punct de vedere emoțional și aceasta nu este dragoste. În niciun caz. Ci eu nu pot să fac altfel, pentru că și Iisus Hristos nu putea să facă nimic decât în relație cu Tatăl. Există o dorință de desăvârșire a iubirii, a dragostei interioare și aceasta nu poate fi făcută decât în relație cu Tatăl. Și aici noi nu putem folosi un alt termen decât relație dependente. Hai să-i spune relație perfectă de colaborare cu Tatăl. Nici noi nu reușim decât în această relație perfectă sau de dependență pe care am spus că o vom accepta, da, din punct de vedere semantic, singura. Și nu izbutim altfel decât călcând pe urmele maestrului.
Îmi dau seama că reușim foarte mult și foarte bine, doar când nu mai controlăm noi situația. Când nu mai suntem noi la pupitru, să facem după planul pe care l-am conceput. Nu. Când ne abandonăm total în mâna lui și Domnul doar ne folosește. Și atunci avem un câștig maxim asupra celorlalți.
Acesta este rolul credinței. Este frumos să te închini când este soare afară și ai venit cu o mașină spațioasă la biserică.
Când ești primit cu respect.
Ești primit cu respect chiar dacă ai muncit foarte mult ca să-ți expui o temă și ești o persoană credincioasă, fără discuție. Dar totuși este simplu, așa, decât să fii credincios când toate acestea nu sunt. Să fii credincios în lipsuri, să fii credincios în încercări, să fii credincios atunci când îți moare un copil, când te abandonează părintele sau
soțul
sau soția. Deci vin momente de
cumpănă.
De cumpănă, momente de încercare. Aș dori, dragă Angelica, să ne referim în continuare la efectul binefacerii iubitoare asupra organismului, pentru că asupra vieții spirituale am văzut, asupra psihicului am văzut, dar haideți să vedem și asupra fizicului. Cresc hormonii fericirii, endorfinele. Se stabilizează serotonina, un mediator chimic, da? Foarte important în creierul nostru, care ne oferă
plăcere.
Dispoziție pentru viață, alături de dopamină și alți hormoni. Scade depresia. Am citit ceva foarte interesant. Când ești deprimat, ieși afară din casă și fă un bine.
Așa este.
La cel mai necăjit decât tine. Și te întorci acasă altfel. De ce am spus grija de altul?
Îți face ție bine în primul rând.
Grija de altul. Oare cine este mai câștigat? Și atunci să spunem, de ce tot îmi cere mie Dumnezeu să mă împart pâinea? De ce tot îmi cere Dumnezeu să fac o reformă prin dulap și o triere? Pentru că ni se spune, nu? Și ar trebui să facem lucrurile acestea și dacă nu ni se spune. Dar atunci când se cere, înseamnă că este o cerință majoră și eu trebuie să ajut. Nu trebuie nimic, în realitate. Deci, cuvântul acesta trebuie, iarăși este încărcat semantic. Deci, eu nu pot altfel. Eu trebuie să pot. Aduce bucurie, zâmbet pe chip, deoarece zâmbetul ajută la întreruperea tulburărilor de spirit și întărește abilitatea neuronală de a menține o viziune pozitivă asupra vieții, spune marele neurolog Andrew Newberg. Binefacerea are, am putea spune, efectul bumerangului. Țintește ca apoi să se întoarcă la tine. A iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți face parte din porunca, așa după cum a spus Iisus Hristos. Găsim în această poruncă două porunci, să te iubești pe tine și să iubești semenul. Nu este vorba aici de egoism, deși omul în deruta sa pervertește sensul și esența lucrurilor. Când spune să mă iubesc pe mine însumi, păi atunci înseamnă că banii sunt pentru mine.
Egoismul.
Vreau să-mi cumpăr un lucru de firmă, nu pot trăi fără. Oh, ce bine poți! Momentul în care începi să ai grijă de altul, să vezi ce bine poți.
Nu despre astfel de iubire este vorba.
Da. Înseamnă a avea grijă de tine, a te hrăni sănătos, să te întărești fizic și spiritual. Cei care scapă de sub atenție grija de ei personal vor ajunge neajutorați.
Epuizați și neajutorați. Așa
este un alt aspect pe care aș dori ca să îl studiem și aș dori să aduc în discuție un alt nume deosebit, un nume de răsunet în sensul profund al credinței. Pe mine m-a ajutat foarte mult Nicușor Ghițescu. Acest pastor și-a imaginat un scenariu în care cel rău, împreună cu suita sa, încearcă să distrugă pe oameni. Și iată ce spune vis-a-vis de ajutorare și de lucrare. În cartea Pregătirea pentru furtună, spune despre metoda lui Satan de a ne lăsa storși de energie, chiar lucrând în direcția bună. Metoda celui rău este... Și aici a scenariul pe care foarte frumos l-a creionat. Lăsați-i să se implice în câștigarea de suflete. Lăsați-i, dar aglomerați-i cu tot felul de lucruri pentru cauze bune, încât să nu aibă timp să caute putere la Dumnezeul lor. Astfel, curând, ei vor lucra în puterea lor, sacrificând sănătatea și unitatea familiei pentru lucruri bune și o cauză dreaptă, dar abuzând de forțele proprii. Aici ne ajută modelul Iisus. Citim despre Iisus că era obosit. Îmi imaginez acele sandale pe care le purta, nu se mai știa dacă este praf sau sanda în picioare. Oboseala lui, transpirația pe frunte, ochii obosiți, încercănați, le avea pe toate acestea Iisus Hristos. Dar aș vrea să așez vis-a-vis de această imagine o procedură a lui Iisus. Iisus lucra mult, dar avea momente de răgaz în care era în comuniune cu Tatăl ca să primească putere.
Se trăgea deoparte, se retrăgea.
Exact, petrecea timp în rugăciune și refacere, de multe ori fiind aglomerat, oamenii veneau la el, dar Iisus nu în sensul că îi abandona. După minunea cu pâinile, s-a retras și ucenicii au văzut că erau acolo încă mulți oameni care aveau nevoie, dar Iisus a spus, ajunge de cât m-am ocupat astăzi.
Făceți-le voi.
Și ajunge, după ce a făcut aceasta, ei mai voiau să fie ajutați, s-au hrănit fizic. Iisus a avut acea discuție cu masele, dar s-a retras și ucenicii au fost oarecum intrigați. Păi uite, te îmbulzesc, vor să îi ajuți în continuare. Și Iisus știa că va întâlni din nou acești oameni. Și ce a făcut? A luat barca și a trecut de partea cealaltă. Care este partea cealaltă a Genezaretului? Era partea unde locuiau păgânii. De ce se ducea Iisus acolo? Pentru că nu putea să fie aglomerat. Păgânii cereau ajutorul unui creștin, a unui străin, cum îl considerau ei, nu, lăsau în pace. Și Iisus se retrăgea într-un loc în care să poată să se roage, în care să poată să se odihnească, veniți la o parte și vă odihniți. Aici e nevoie de echilibru. Aici femeia, de ce sunt atâtea spitale de psihiatrie pline în care femeile sunt stoarse de energie fizică și mai ales psihică? Nu iubești dacă nu faci și, nu mă iubești dacă nu-mi cumperi și. Și săraca de Iași mai ia un job, mai face ce face, mai se împrumută, vede ea cum face, vinde de la ea, până când ea este atât de slăbită încât ajunge pe un pat de spital.
Cedează.
Nervos.
Când sunt obosită, într-adevăr, acestea sunt cuvintele care mă remontează. Iisus s-a tras la o parte. Știm foarte bine ce a făcut. Întâi s-a rugat, dar s-a și odihnit. Iisus s-a odihnit. Stop, femeie, ajunge.
Exact.
Iisus s-a odihnit. Vrei să mergi pe urma pașilor lui? Iisus s-a odihnit, s-a rugat o noapte întreagă, dar s-a și odihnit.
Femeia tinde să se încarce de multe ori cu lucruri care nu-i aparțin ei. Foarte ușor poate să fie folosită și fiica sau și fiul la anumite treburi ale casei. Femeia obosită de la serviciu are nevoie poate din când în când să se odihnească 15 minute, iar după aceea cu bateriile încărcate să meargă mai departe. Nu. Un copil vrea cartofi prăjiți, celălalt vrea să faci temele cu el, mașina de spălat merge.
Mia, cât grădina... de mult ar câștiga familiile dacă și-ar aștepta mama, soția, cu un zâmbet, cu un gest frumos, un sfert de oră, las-o, aș spune de sferturi de oră, las-o să se odihnească, pune o floare alături într-un pahar cu apă, pune o compresă pe o ochi obosiți, las-o să-și ridice puțin picioarele, prepară tu ceva în bucătărie și să vezi cum așa de plină de forță vine înapoi și se încadrează în toate treburile pe care trebuie să le facă.
Mi-ai adus aminte de tatăl meu. Mama, o femeie întreprinzătoare, venea de la serviciu și obosită uneori, gospodină foarte bună, voia să le facă pe toate, dar tata îi spunea uneori, treci în cameră că e răcoare, și nouă ne spunea liniște, mama trebuie să se odihnească puțin.
Extraordinar!
Așa a
puțin
fost
bărbați fac lucrul acesta.
Așa a fost tata, că dacă se întâmplă ceva cu mama voastră, eu nu știu ce pot să spunea uneori. Deci trebuie să avem grijă de mama. Mi-a plăcut foarte mult cuvintele, îl și văd acum cum închidea ușa la cameră și noi mergeam, croșetam la umbră sau, știu eu, pe acolo, pe la flori, făceam ceva la bucătărie, îi făceam o surpriză, mie îmi plăcea să gătesc, știam ce îi place la tata și la mama și lasă mama că am făcut eu. Acolo o tocăniță de cartofi, știe orice domnișoară să o facă.
Trebuie să ai grijă de inima casei.
Da.
Fiecare om are grijă de inima lui. Fiecare om responsabil.
Exact.
Care știe că rolul mamei, da, rolul femeii...
Este nevoie de echilibru. Acesta este cuvântul pe care aș dori să nu îl uităm. Când suntem slăbiți, ispita prinde foarte ușor. Cred că ai observat și tu, Angelica, după ce vii de la serviciu și te odihnești, să zicem, 20 de minute, o jumătate de oră, te trezești cu ochii mai mari, mai limpede și aceleași lucruri pe care le-ai dus după tine acasă nu ți se mai par atât de
grele, de nerezolvat.
Sau ai o putere în plus ca să privești asupra lor.
Așa
acesta este secretul. Noi facem altfel, n-am timp să mă odihnesc o jumătate de oră ca să nu reușesc să fac după aceea treaba, de fapt, lucrurile în casă. Haideți să vedem un aspect din viața lui Iisus. Era epuizat Iisus Hristos și a adormit într-o barcă. Probabil cineva va zice, dar și Iisus a fost așa de obosit încât a adormit în barcă, s-a epuizat și el, deci haide și eu. Altul este secretul. Iisus a adormit în barcă nu numai datorită epuizării, dar și a credinței că viața sa a fost încredințată Tatălui, iar ghearele furtunii nu l-au speriat. Tată, sunt atât de obosit încât trebuie să adorm. Ai grijă de mine. Așa a procedat Iisus.
Cred că Iisus a lăsat în brațele somnului,
da,
să testeze și credința celorlalți, credința ucenicilor.
Era clar ca relație cu ei, dar din punct de vedere personal...
Da, s-a lăsat în brațele lui
Dumnezeu. S-a lăsat în brațele lui Dumnezeu pentru că avea nevoie ca fiul al omului...
De odihnă.
Avea nevoie de odihnă. Și așa reacționăm acut la provocări minime. Iar când suntem stresați și obosiți, ne aprindem foarte ușor. Cu toate acestea tragem de noi, de parcă nu ne pasă. La aceasta se referă Iisus, să te iubești pe tine, să-ți pese de tine, să te îngrijești. Rolul femeii, să-și ia timp pentru ai casei, în care să comunice cu ai casei, să se roage, să vadă că cei dragi petrec timp sănătos, de relaxare, de odihnă, ea însăși este necesar să se îngrijească de ea, ca să nu cadă de oboseală, să nu cădeți de oboseală, să nu obosiți în facerea binelui. Este uneori perceput și aplicat cu totul și cu totul greșit. Am auzit cuvinte din partea unei persoane mai în vârstă, spunea ceva de felul acesta: trebuie să facem. Cum adică ai obosit? Dar noi nu trebuie să obosim. Dar era obosit numai din felul în care spunea. Altceva spune aici Iisus Hristos: să ai un management
al muncii.
Deci să le faci pe toate acestea, dar să nu obosești. Altfel, așa după cum am spus, vis-a-vis de meetingul acela pe care l-ar fi organizat cel rău, descris în cartea lui Nicușor Ghițescu, Pregătire pentru furtună, lăsați-i să facă tot felul de lucruri bune până când epuizează și cad de oboseală și se distrug pe ei fizic. Nu mai au putere, dacă te distrugi fizic, la un moment dat nu mai ai nici putere spirituală, nici putere sufletească, să cadă de oboseală.
Nu mai ești eficient.
Nu mai ești eficient.
Faci, dar fără urmări.
Niciuna, n-am.
Ca și cum, da, ca exact. Și cum n-ai face nimic.
Thank you. după al doilea război mondial în Anglia și în Franța, în Germania, s-a făcut un experiment, iar oamenii, în loc să lucreze 6 zile pe săptămână, a câte 8 ore, ceea ce ar fi 6 ori 48 de ore pe săptămână, au lucrat 10-12 ore, producția a scăzut, randamentul oamenilor plus bolile. Și atunci haide să ne gândim unde sunt pierderile, cheltuieli pentru medicamente, boli psihice și așa mai departe. De aceea este foarte important și aș dori ca pe toată această emisiune să scriem un singur cuvânt: echilibru. Și și mai mare sub el, Iisus.
Femeia este datoare. Este datoare lui Dumnezeu pentru că a creat-o atât de frumos. Este datoare să asculte, să fie credincioasă și să reușească, după ce a câștigat echilibru în viața ei, să-l imprime și în viața familiei. Îți mulțumesc, Mia, pentru această primă discuție. Aș vrea să fie într-un șir de alte discuții, ca între noi, femeile, meditații asupra vieții noastre, și mă bucur că tot ceea ce ai învățat tu, vreau să recunoști aici un lucru. Este ceva ce nu ai știut? Poate lucrurile sunt puse într-o altă formă și poate sunt puse într-o structură pe care nu o cunoșteai, dar sunt lucruri pe care le-ai știut.
Discutam cu Valentin Dăneață acest lucru. Valentin a fost în țară recent și i-am spus, uite, mai fac încă o școală, dar îmi face impresia că oarecum parcă mai repet niște chestii, și Valentin mi-a spus, mie aș vrea să spun un singur lucru, mereu înveți același lucruri.
Exact asta spuneam eu. Exact asta spuneam eu.
Dar unele se studiază mai adânc.
E adevărat.
Și asta
îți dai seama de importanța problemei când vezi cum este expusă și când vezi ce ramificații are și cum poate fi un factor de influență, exact, pentru ceilalți. Eu mă bucur tare mult și vă aștept, dragi prieteni, să continuăm seria discuțiilor.
Și eu mulțumesc!
Thank you.